Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой не е посветен на студенти, но е посветен на чудесен филм с чудесен режисьор. Става въпрос за Шон Бейкър, неговата Анора, която взе вече сума ти награди, сигурно ще бъде номинирана за Оскар. Имаме специален гост, така че днешният ни брой за Шон Бейкър и Анора. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен вече е мой специален гост. Това е Павел Симеонов, който със сигурност познавате, защото двамата често участваме в 100% будни заедно. Здравей!
Привет! Много се радвам отново, че сме заедно.
Той ми гостува за Джордж Милър. Говорихме тогава. Да. Помниш ли? Много добре се получи.
Добре.
Знаеш колко хора ни бяха слушали и се бяха изкефили на този, защото ти правиш хубав анализ. Но днес сме се събрали, защото ще говорим за един филм, който, припомни ми, какви награди за този момент, Анора?
Златна палма му е най-голямата в Кан, но сега вече като наградния сезон лека по лека започва, трупа номинации от критици. Indie Spirit наградите бяха вчера, където води с номинации и така нататък. Очакваме да продължи.
Абсолютно разкошен филм, това е любовна история, но тъй като ти си много по-добре запознат, смисъл Павел е тук, защото освен, че се среща с Шон Бейкър, за който ще ни разкажеш след малко, който аз съм твърдо убеден, че е много по-млад, сколкото ми срежда. Но освен това, ти си почитател на неговите филми, той прави независимо кино, прави интересно независимо кино. И аз харесвам режисьора като Шон Бейкър, защото когато се появят такива хора, нали, той не е единствен, но са много такива, и хората кажат, че не се прави хубаво кино, винаги може да дадеш контра пример с тях. Така че разкажи малко повече за нашите слушатели за Анора.
Така, значи, когато вече си говорим по-генерално за Шон Бейкър, да, може би малко по-късно в разговора, ще стане по-конкретно дума за това колко позиции всъщност той изпълнява във филмите си. Освен че е сценарист и режисьор, да, и продуцент, един от продуцентите, той сам си монтира филмите и сам е кастинг.
Искаш да ми кажеш, че той няма, смисъл, той със сигурност работи с някакъв монтажист, но не разчита на него така, както приел Мартин Скорсезе и Стивън Спилбърг, които се уповават на своите монтажисти.
Казвам, че е че сам си седи, може би има асистенти, но кредит кой е монтирал филма, е монтиран от Шон Бейкър.
Шон Бейкър е one man show.
Абсолютно. И освен това...
Това го поддържа млас, държа да кажа.
Вероятно. И освен това е кастинг директор на филмите си. И казва, че винаги, дори когато не работи, има... Нали, оглежда се за кой може да бъде в следващия му филм. Това го споменавам, защото голяма част от филмите му са построени около определени актьори. Някой от тях, ще стане дума и за това, непрофесионални, върху които базира филма на техните преживявания. Тук вече е имал, разказа ми как е имал бегла представа какво ще представлява филма.
Става въпрос за Анора.
Най-вече началото и края. Но истински точно този филм, който ние имаме сега, му идва, когато гледа два филма. Единия е Писък, последния, защото там играе Майки Мадисън, която играе главната роля в Анора.
Да питам. Майки Мадисън, тя сега всъщност изгря Писък, да, абсолютно тя играе. Сега няма да казваме какво играе,
да,
Писък.
Нека
няма спойлери, гледайте. Тя там е много, според мен, малко по-различно от това, което съм видяла в Анора.
Тя има и малка роля в има едно време в Холивуд.
И там изобщо не. Не мисля, че
тя е накрая. Да. Няма да казвам какво се случва с нея, но е запомняща се.
Да кажем, че е същото, което се случи в Писък.
Всъщност, да, всъщност наистина. И Шон казва, че когато е видял този филм, казва, окей, вече имаме нашата Анора. След това, през 2021 той е в Кан, отново фестивал в Кан, за Red Rocket, предишния му филм, където гледа една финландско-руска копродукция, която се казва Compartment No. 6, и в нея играе един актьор Юрий Борисов. И когато той гледа този филм, Руснак, той казва, окей, открих другия си актьор за този филм. И даже той построява една допълнителна роля в Анора, специално за Юрий Борисов. Той през голяма част от филма не изглежда особено главен, но който е гледал филма, знае колко всъщност финно на фон е развит този образ. Да предполагам, трябва да кажем на слушателите за какво става дума.
Да,
може
да разкажи малко повече за сюжета.
Вече споменатата Майки Мадисън играе Анора, която е млада, много независима, буйна стриптизьорка в Нью Йорк, която започва несериозна, вероятно мотивирана от пари първоначално, връзка с млад руснак, много-много богат.
Разбира се, някакъв олигарх. Или син на олигарх,
да,
например.
Играе го Марк Айдълштайн, който е също млад руски актьор, младият Тимати Шаламе, както много хора съм виждал да го определят. Но след като връзката продължава да се развива, макар и все винаги да е много спонтанна, те решават да се оженят. Сега тук са много интересни самите мотивации, понеже усещаш, че има някаква любов, но има и много прагматични неща. От нейна страна пари, от негова страна възможност да стане американец всъщност.
Да, това, аз имам приятел, който да прави нещо такова.
Да. Дали е руски олигарх е въпрос?
Не.
Жалко.
Български олигарх е.
И когато богатите му родители разбират за това, те изпращат няколко от техните служители, включително един от които е Юрий Борисов, който е много нежен и човек, който може би на външен вид изглежда като някакъв бодигард, но всъщност филмът ти показва, че той изобщо не е за тази работа.
Душа. Okay.
И другите двама са двама братя арменци. Единият го играе Каран Карагулян, за който може би ще го спомена малко по-късно, понеже той играе във всички филми на Шон Бейкър, без изключение.
А то от тези режисьори, които също си имат любимци, те независимо...
Да, само че при него е този не особено известен арменски актьор.
Между другото, Йоргос Лантимос има една гръцка актриса, която играе главна роля в Кучешки зъб. И оттам и в Алпи, и оттам насетне във всеки един него, абсолютно всеки един него филм, включително сега последния, тя има малки роли.
Да.
Тя е гръцка, тя е жестока е просто. Това е скоба.
И той даже ми е разказал защо е избрал точно този актьор, но това е най-голямата му роля. И ако даже Шон каза, че преди много време този филм се развива в една част на Нью-Йорк, Кони Айланд, която е много населена именно от руски емигранти.
Okay.
И арменци, и всякакви такива.
Да.
И той преди повече от 10 години вече, когато малко по малко е започвал да придобива някакъв успех, е искал да направи филм точно за тази общност. Това е началото на Анора, преди изобщо да има героинята Анора. И е искал този актьор да играе главната роля. И тогава е намерил агент, който е казал, ще ти уредим 15-20 милиона, ако искаш, но няма как той да ти е главната роля. Ще вземем Райан Гослинг, Том Харди, да играят
на
руснаци.
Трябва да е някаква да звезда.
Той в този момент казал, не, няма как да го направя това, и се отказал, и ден днешен той работи без агент. Ако някой иска да се свърже с Шон Бейкър, се свърже с Шон Бейкър директно.
Окей, искам тук да направим пауза и след малко се връщаме в разговор и ти ще разкажеш също, защото ти се срещаш с Шон Бейкър няколко пъти, последния път в Лондон.
Да.
Само преди 2 месеца. Месец-два.
Да, и по Zoom си говорихме миналия месец.
По повода Нора, така че правим една кратка пауза и се връщаме, за да може да ни разкажеш повече за Шон Бейкър. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен е Павел Симеонов. Говорим си за Шон Бейкър, говорим си за Анора. Ти разказа малко повече за сюжета. Между другото, това, което ми направи впечатление, когато ти разказваш за сюжета, и ако някой слуша сюжета на този филм, ще си каже, боже, какво? Но истината е, че Анора, в Анора има, и изобщо в повечето филми на Шон Бейкър, то някак си има магия там.
Абсолютно.
И той го прави по някакъв различен начин.
Тук е много, със сигурност си каза скука, със сигурност не е скука.
Не,
защото когато идва вече хаосът и конфликтът бива развит.
В трейлера има част от това хаос е показан.
Филмът става толкова нон-стоп действие, малко от типа на Uncut Gems, тези филми на братята Съвди, но по много Шон Бейкърски начин. И е изключително смешен, първо на първо, през голяма част от времето, което дори ме кара малко да се изненадвам, че е спечелил награда като Златна палма, понеже има истински нелеп, абсурден хумор в този филм.
Аз смятам, че такива филми трябва да печелят по-често, за да може да ги гледаме по-често. Гарантирам ти, че ако този филм не беше взел Златна палма, ние в момента нямаше да го гледаме на кината на България.
Да, това е със сигурност е вярно. Но и освен това, както толкова финно развива някой герой на фон и чак към края на филма разбираш защо всъщност те са важни, така и филмът много умело, без да се случва рязко, но почти изненадващо, много умело сменя тона и накрая, според мен, осъзнаваш, че има и истинска тежест и дълбочина в този филм, не е просто забава, което е характерно за неговите филми, които винаги са забавни до една или друга степен. В този случай много по-експлицитно комедийни, но в края си успяват да те разчувстват.
Трогнат.
Да, абсолютно.
Добре, сега малко да си поговорим за Шон Бейкър. Както вече казах, ти се срещал с него няколко пъти. И ти не случайно в разговора ни го наричаш Шон с първо име.
Не, близък с приятел, но да.
Близък приятел,
да
се познавате.
Да.
Каза, че вече каза, че той няма агент и т.е. ако човек иска да се свържи с него, просто да му пише или нещо.
Да, аз, макар и последната ни среща да беше
уредена, в Лондон.
Да, и после Зума беше чрез човек, който е някакъв пиар на самия филм.
Да, Нора.
Аз няколко пъти съм му писал просто по Инстаграм, където той отговаря също.
Наистина ли отговаря? Трябва да пробвам и аз.
Пробвай.
И трябва да пробвам и да му направя интервю.
Инстаграма, това е абсолютна вметка, но е много забавен, понеже той качва просто снимки на постерите, които има в апартамента си, филмови постери, на Blu-ray колекцията си. И постоянно е: хора, вижте новата ми пратка. Страхотен профил.
Значи човек е активен за нещата, които го вълнуват.
Да.
Както ние сме активни за нещата, които аз също съм така. Аз се вълнувам предимно от себе си, както и да. Това е скоба. Да. Разкажи малко повече. Ти беше на лондонския филмов фестивал, където всъщност Нора беше част от програмата,
да.
Имаше български филми част от програмата. И там всъщност се видя с него.
Да, той беше там да представи филма си и имаше няколко обяда, където участват журналисти, които са там, но и режисьори, където идеята е да си говорите, но е много кратко. И аз с много хора говорих, но не можеш истински особено задълбочен разговор да направиш,
да,
затова
да.
Се погрижих и вече като се прибера следващия месец да говорим по Zoom, предимно за Нора, където го питах за... Според мен въпросите ми бяха твърде свързани с самия филм, за да ги разказвам пред хора, които не са го гледали.
Да.
Но разказа и някои неща за метода си. Например, аз споменах, че той сам си монтира филмите. Той каза, че това започва заради най-вече финансови причини, защото когато е снимал с почти никакви пари,
да,
ще стане дума и за ранните му бюджети след малко,
да.
Но той не е имал истински време да снима. Всички класически монтажисти ти казват: искам много coverage, искам от всеки ъгъл да заснемеш дадена сцена,
да, за да мога
да я сглобя. Той си казва: аз нямам време да снимам от всеки ъгъл, затова аз в главата си, ако знам точно как ще е сглобена, не е нужно да снимам от всеки ъгъл,
да
ще снимам само
частите.
От ъглите, които знам, че ще бъдат включени. И след това, като вижда материала, който е заснет, казва: аз ако го дам това на професионален монтажист, той ще ми каже: аз нямам достатъчно материал, не мога да ти го монтирам това. Но понеже аз знам конкретно какво съм снимал и защо съм снимал, сам ще си го монтирам. И вече с всеки следващ филм до такава степен е развил свой собствен ритъм на монтаж, че казва, че вече за него факта, че той си е монтирал този филм, е също толкова важно за това да е негов филм, колкото и че го е написал и че го е режисирал. И даже в надписите искал да пише: режисиран, написан и монтиран от Шон Бейкър, но профсъюзите в щатите не дават, така че затова вече сега са отделни надписи.
Даже те си имат, да, верно, че те си имат профсъюзи.
Да. Иначе, относно бюджетите му, ти спомена, че той изглежда много по-млад, отколкото е.
Изключително по-млад. Ние говорихме преди предаването с Павел за колко е млад Шон Бейкър. Тук гледахме някакви негови снимки. Аз смятам, че около 40, така че на 50+.
53, да. И той разказва как много хора го имат за по-млад, не толкова по визуални причини, но защото е отсъвнително скоро е известен. И го вкарват в тази графа режисьори, като братята Савди, Робърт Егърс, хора, които са
Демен,
30 няколко 40. Да,
между 35 и 40. Той влиза,
да,
в тази възрастова категория.
Но всъщност той е на същата възраст, като например Пол Томас Андерсън, който вече от 30 години е известен.
О, да.
Той казва просто: аз си пропилях 20-те години.
Младините.
Той преди да режисира първия си филм е имал проблем с наркотиците през 90-те и се изчиства около 2000-та година. И първия му филм, който е, казва се Four Letter Words и никой не го е гледал. Той е труден за намиране. Съществуват някакви версии, които Шон твърди, че не са истински версията, която той е направил, и казва, че в момента се работи с Criterion Collection, които издават буре издания на,
да,
филми,
да,
да реставрират всичките му стари филми и да са режисьорски версии. И той е много различен от сегашните му филми, защото не е истински, не се фокусира върху някакво маргинализирано общество. По-скоро е просто група приятели, но той го е базирал върху тези свои преживявания, когато е имал тази зависимост.
Да.
След това...
Искаш ли да направим една пауза?
Да, нека
и да разкажеш. Да, и да ми разкажеш малко повече, защото папката е гледал всички филми на Шон Бейкър, за разлика от мен, която не съм имала тази възможност. Той просто има повече... За него времето тече по различен начин. Затова това правим една пауза. Връщаме се след една минута, за да говорим повече за останалите филми на Шон Бейкър. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Павел Симеонов. Днешният ни брой е посветен на Шон Бейкър и Нора. Но ние вече разказахме, в смисъл, Павел разказа повече за Нора, разказа повече за Шон Бейкър, с който си се срещал. Той изглежда супер готин, между другото.
Да, да, много е мил и той предпочита да говори за чужди филми, отколкото за собствените.
Наистина ли?
Да, така че ако някой иска да обсъжда филм с него, също е много ползотворен разговор. Да.
Отговаря в Инстаграм, което е ку-ку-ку, нали, има много хора,
които... може би сега вече покрай Анора е много зает.
Мислиш ли?
Не знам.
Аз на мен не ми се струва, но много се надявам, ако трябва да бъда честна, се надявам, защото е много... Антикомерциален е много глупав израз, защото не описва това, което то е, но то е първо много... много консистентно започна да навлиза в киното.
Да, да.
И вече каза, че тъй като той по-късно е станал, нали, хората смятат, че той е по-млад, той изглежда много по-млад. Той е много така праволинеен, с бавни стъпки.
Да, да,
навлиза
всеки следващ филм е една идея по-успешен. И то за това
не
именно...
Не съм по-успешен, той е по-добър.
Да.
В смисъл, всеки следващ филм той надгражда, работи по-добре, сам монтира, сам пише и се учи от това.
А и много от хората, които колкото и да харесват новите му филми, не са запознати истински с тези най-ранните му, понеже те са много наистина... аматьорски, направени са от любител със собствени средства. Да, първите си филми той сам си ги финансира, с които пари успял да събере. Да.
Как ги събираш тия пари? Аз знам за Кристофър Нолан, че той всъщност за първия си филм Following събира пари, като продава билети. Той жена му организират нещо като фестивал, казвам го в кавички, да, в Лондон. И всъщност парите от продадените билети на късометражни филми, те плащат Following. В смисъл, този филм е платен от тези пари.
Ето сега мога да кажа как финансира той втория си филм. Той разказва тази история. След като прави първия си филм, през 2002 създава с няколко други хора едно комедийно шоу, мисля, че е за Adult Swim или нещо такова, което се казва Greg the Bunny. С Сет Грин играе. Okay. Аз него не съм го гледал. Там вече ми е, това ми е Шон Бейкър сляпа зона.
Значи Adult Swim, ако е за тях, те са...
Те са анимация, принципно. Това не е анимирано, не съм сигурен за коя телевизия.
Да, но те са представлявани тук от HBO и от Max и от Warner, така че ако имат достъп до тяхната платформа, те имат съдържание от тях и там може да
може би го има. Ако е тяхно и не съм се объркал. Но той няколко те години, които тече това предаване, всичките пари, които прави от него, решава да ги вложи във втория си филм. Той се казва Take Out. Той прави, каза, $47,000, които е направил от това предаване. Всичките, казва, отиват за втория ми филм Take Out.
Филм. Добре.
Take Out е за нелегален китайски емигрант, който работи в китайски ресторант и доставя храна. И е първия му по-напрегнат филм, понеже става дума за това как той се опитва да събере достатъчно пари.
Тук има леко автобиографични елементи, усещам.
Абсолютно. Той разказва, че се е вдъхновил за този филм, защото апартаментът, в който е живял тогава, бил над китайски ресторант. И той в коридорите, като слизал, често си говорил с хората, които работят там, които му разказвали
истории,
как са пристигнали в Америка, какъв има проблема сега, защо работят тук. И то това всъщност е началото на типичния вече за него подход, където слуша историите на хора, които наистина са преживявали нещата, за които той ще направи филм, и малко или много го построява около техните истории.
Да.
Например, дори за Нора важи това, където той много е слушал от истински стриптизьорки и секс-работнички всякакви, и понеже неговите филми от Starlet, нека направо прескочим към него, 2012-та, това е първия негов филм, който се занимава с такъв тип професия.
Чакай да те питам, кой е първият му филм, който го прави все пак малко по-популярен? Не ли този?
Мисля, че е този, или ако... Този или следващия?
Okay,
следващия,
да,
Мандарин.
Да, Танджерин. Аз защото за него си мислех, но и Старлет, тъй като съм го гледала, заради
това. Да, той е със сигурност е по-популярен от предишните му.
Да, да.
Става дума за приятелството между възрастна жена и порнографска актриса.
Okay.
И от тогава, по един или друг начин, всеки филм на Шон Бейкър се занимава с тази професия. Следващия му филм е за мандаринки.
Да, Танжерин.
Танжерин. Да. Там е за две проститутки. След това в проекта Флорида не е толкова голяма част от филма, но и там има героиня, която принудена от обстоятелствата започва да изкарва така пари. Вече в Червената ракета е за мъж, единствения му мъж порно актьор, главна mm-hmm. роля. Mm-hmm. И в Анора вече е ясно, споменали сме. И при него мисля, че този фокус върху тази професия идва предимно, защото е една идея, нали, по-табу, но той като показва хора от работническата класа как просто оцелява ден за ден, мисля, че целта му е просто да покаже тази уж скандална професия като просто професия.
Като от хора, много обикновенна професия.
Да, като хора, които не е задължително да мразят или обичат, те просто отиват на работа, работят и изкарват каквито пари изкарват.
Да, и се прибират като всички нас и си вършат ежедневните неща. Между другото, тук отварям една скоба, имам познат, който работи снима порнофилми в Канада, работи като продуцент mm-hmm. и той точно това ми разказваше, че всъщност то е работа като всяка друга. Нали, да. Ти отиваш, актьорите отиват, обсъждате, сядате, работите, ставате и си тръгвате. В смисъл, нищо друго не се случва. Правим една пауза и за последното включване ще ми разкажеш за твоите любими филми на Шон Бейкър и ще минем така, аз много харесвам, ако трябва да честно, много харесвам Red Rocket.
Да.
Очудващо на мен доста ми хареса, много повече отколкото проектът Флорида, който нашата любима обща приятелка Йоана Мирчева много харесва. Аз по-скоро Red Rocket харесах, но след това, след минути, останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Павел Симеонов. Говорим си за Шон Бейкър. Поводът е Анора, който вече е по кината. Който взе награди. Златна палма, ти вече спомена. Чакаме го да видим златните глобуси и Оскарите.
Да, след няколко дена очакваме със сигурност.
Да, очакваме номинации и оттам насетне вече започваме да стискаме палци. Аз съм доста ентусиазирана за този. Ако трябва да бъда честна, от миналата година бях ентусиазирана и за този сезон съм доста ентусиазирана градния сезон, защото има хубави филми.
Oh, да.
Но днеска си говорим за, сега в този брой си говорим за Шон Бейкър. Кажи ми, кои са твоите любими филми на Шон Бейкър? В смисъл, ние минахме почти през всичките му. Той
няма някакво, който не споменах, се казва Prince of Broadway.
Така.
Той е преди Starlet. Той е подобен на Take Out, базиран на разкази от хора. Става дума за човек, който, нали, открива вече отчужденото си дете. Той за мен не е от най-добрите, затова го пропуснах и исках да се фокусирам вече върху тази линия, която присъства в филмите му от Starlet насам за секс-професията.
За секс-професията, да, има или проститутка, или стриптизьорка, включително и мъж, който се занимава с това, нали,
да.
Тази линия. Изобщо, ако трябва да, как да кажа, ако трябва да дадеш някакъв общо ядро на филмите на Шон Бейкър и трябва да ги определиш, да ги продадеш на човек, който, защото сега няма какво да се лъжим, той е доста независим режисьор и е много, много специфичен, ако мога така да се изразя, но много човешки, аз винаги много се трогвам от неговите филми. Така, трябва да го продадеш на някакъв човек, какво ще му кажеш за Шон Бейкър и за неговото творчество?
За мен най- хубавото нещо в неговите филми е емпатията, която има към героите си. И мисля, че това си личи от факта колко хора, които наистина са живели подобни животи, например проекта Флорида, който ти спомена, става дума за хора, които са на ръба да са бездомни, живеят в мотели и всяка седмица трябва да съберат пари да могат да си плачат за стаята.
Да. Уилям Дефо е страхотен.
Уилям Дефо прави невероятна роля, наистина.
Разкошен просто.
Да. И хора, които са живеели по подобен начин, аз съм чел статии, където ги разпитват, казват, че наистина истински улавя какво е това преживяване, без да изпада в ненужна мизерия. Защото показва, че живота на всичките хора, които представя, колкото и да е труден, винаги показва някои хубави страни от него, защото все пак е живот като живот.
Точно, да, живота е живот. Това, което аз много харесвам, освен емпатията, която ти спомена, е факта, че няма мелодраматичност
точно
в това.
И освен това, колкото и да има емпатия и любов към тези герои, никога и не ги романтизира по някакъв начин, показва трудностите на този живот, колкото и да се фокусира върху секс-работници, показва и недостатъците на тази професия, експлоатацията, която понякога се случва и какво ли още не. И като цяло този много нюансиран поглед върху не просто героите, върху върху главните герои, върху поддържащите герои, върху всякакви странични герои, само за по една сцена, върху целите общности, които показва, според мен е базиран върху не просто разбиране и любов, но и много, много проучване в какво всъщност представляват животите на тези хора. И като такива са много честни и достоверни. Но това, ако звучи понякога за някои от нашите слушатели прекалено жалко или какво ли още не.
Или скучно, да.
Да, искам да кажа, че филмите му винаги са много забавни, а Нора особено, това го споменахме, но и в Red Rocket, например, там главния герой, Майки Сейбър, порноактьорът, изигран от Саймън Рекс, който е имал малко опит в тази сфера преди, макар и...
Имал ли е? Затова ли толкова добре се справя?
Да, да. Е толкова харизматичен и толкова забавен за гледане в опитите си да се измъкне от всякакви ситуации. Филмите му винаги са изпълнени със страшно много енергия и затова мисля, че на който му звучат скучни или тежки, да знае, че реално е един от най... любимите ми режисьори, които правят комедии. Макар и филмите му винаги, особено в вече последната си третина, да ти показва, че не целят само да забавляват.
Да, те не са плоска комедия.
Да.
Ами, имат комедийни елементи, има сатирични елементи,
да.
Но също време с това някакси е... Той като живия живот, в който има ирония. Нали, случвате се нещо?
Той самия, той казва точно, че много мрази филми, които не са смешни по един или друг начин, които целят да покажат истински живот, защото живота е смешен.
Живота е ироничен,
да.
И се случват някакви нелепици, абсурди, и ти си казваш, в един момент сядаш и си казваш, как съм забах тук.
И също друго, което той казва като негова особено голяма мисия, е, че той не харесва филми, които прекалено директно ти казват какво да мислиш и слагат някакво, по някакъв начин съдят героите си. И затова той казва, че винаги целта му е да ти покаже, доколкото е възможно, в неговите субективни представи да бъде максимално честен спрямо истината за живота на тези хора. И за това мисля, че се справя перфектно.
Справя
и за това
се, да.
Съм толкова голям фен.
Добре, последен въпрос, последни думи. Тъй като този брой е посветен все пак на Нора.
Да.
Моля ти се, продай на нашите слушатели Нора, който вече е покината.
Както казах, Анора е изключително забавен. Много ясно, структурно е разделен на три части и всяка от които носи своя чар, но особено втората част. Аз когато го гледах в Лондон, не бях виждал публика толкова да се смее, толкова искрено да се забавлява, но когато свърши всички да гробовна тишина, хора, които процесуират какво се е случило. Така че и със всеки, който съм говорил след това, е казал колко много му е харесал. Така че колкото и да е независим фестивален или какъвто и да е, реално, особено с Анора, е много лесен за харесване. По някакъв начин е и crowd pleaser този филм. Справя се доста успешно в бокс офиса в Щатите и макар и Шон абсолютно да настоява, че този филм няма да промени успеха, на този филм няма да промени какво ще бъде следващия му филм, освен може би да получи малко повече пари, понеже до... Анора, той не е работил с бюджет повече от милион и малко.
Което да. За техните стандарти е целото
да.
За 5 лева.
Да, Анора е около 6 милиона. На Red Rocket е под 1 милион даже.
Да, знам, че така, всички че... са ниско бюджет.
Да, той казва, че винаги ще остане верен на себе си. Надява се със следващия филм, може би просто да има малко повече пари. И аз го чакам с нетърпение, но междувременно ще гледам Анора. Аз вече 3 пъти съм го гледал, но може би още веднъж.
Ето и вие може да засечете мен или Павката в киното. Отидете да гледате Анора, аз препоръчвам с две ръце. Той вече се изказа много ласкаво. Много ти благодаря за това гостуване. Пак ще дойдеш.
Благодаря за поканата. Беше особено удоволствие да говоря по тази тема.
Киното и града харесва Павел Симеонов, така че пак ще го поканим. Аз съм Зузия Спарухова. Това беше броят ни посветен на Шон Бейкър и Анора. Отидете на кино и го гледайте. До следващата неделя. Чао!